ar ziņām Līga Puriņa. Baltkrievijā noslēgušās prezidenta vēlēšanas oficiālās aptaujas dati liecina, ka tajās uzvarējis līdzinājies valsts galva Aleksandrs Lukašenko, iegūstot teju 80% balsu, bet viņa galvenā sāncence opozīcijas deputāte Svetlana Tihanovska 7% balsu. Savukārt opozīcijas aptaujās vadībā ir Tihanovska. Tikmēr Baltkrievijas policija izklīdinājusi protestus, kas valsts lielākajās pilsētās vakar vakarā sākās pēc prezidenta vēlēšanām. Protestētāji apgalvo, ka rezultāti ir viltoti. Minskā turēti vairāk nekā 50 cilvēku, bet visā valstī vairāk nekā 120. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda ar ģimeni pārtraucis pašizolāciju analīzes apstiprinājušas, ka viņa kancelēs darbinieks, kam bijusi saskarsme ar personu, kura inficējusies ar koronavīrusu, pats nav inficējies. Informācija par to, ka koronavīrusa tests kancelēs darbiniekam bijis negatīvi saņemta sestdienas vakarā. Piektdien prezidenta kancelēs telpas tika dezinficētas. Somijas pašreizējās koalīcijas programmā plānota papildu 50 miljonu eiro iekasēšana budžetā no alkohola akcīzes nodokļa. Finanšu ministrs norāda, tas nozīmē šī nodokļa celšanu 2021. Gadā, skaidrojot, ka jautājums par alkohola akcīzes nodokļa palielināšanu ietilps gaidāmajās sarunās par valsts budžetu. Pērn šīs nodokļas Somijā netika paaugstināts un valdības programmā nav norādīts precīzs laika posms, kādā plānos nodokli paaugstināt. Arī jautājums par nodokļa celšanas grafiku būšo daļa no turpmākajām sarunām. Šodien lielākie satiksmes ierobežojumi būs uz Tallinas un Jelgavas šosejām. Palēnināta satiksme prognozēta uz Tallinas šosejas Salkrosta apvedē ceļa remonta darbu laikā, kura izbraukšanai var būt nepieciešama pusstunda vai vairāk, jo darbojas viens luksafora posms un trīs citus regulāru priekšrocības ceļzīmēm. Tāpat ir noteikti ātruma ierobežojumi 70 un 50 km stundā. Savukārt uz Jelgavas šosejas posmā no Jaunolainas līdz tiltām pāri Misu satiksme tiek organizēta pa vienu Jelgavas virziena brauktuvi pa vienai joslai katrā virzienā. Arī šajā ceļa remonta posmā tā izbraukšanai jāplāno papildu laiks.